tisofanirwe ndo rwakakosha kuchikonzero chekuti Zimbabwe neUganda tinodyidzana zvakasimba chaizvo kubva panguva yatakarwa hondo yerusununguko. Tose tinoziva kuti Uganda yanga iri pasiwo pemaBritish ikawana kusonga muna 1962 ikatibatsira nemazano nekuronga kwataiita kuti tirwise hurumende yaSmith. Tinoona rwendo rwaitwa naPuresidendi rwokuenda kunobatsira kuvepo pakupembererwa kweindependensi yenyika iyoyo zvizvinhu zvakakosha, uye tine zvatiri kuona kuti Puresidendi vane zveupfumi hwenyika zvavari kufambira zvakare, kuti tingabatsira nesei saka tisei Uganda neZimbabwe kuitira kuti upfumi hwenyika dzedu huenderere mberi ndedzipi nzvimbo dzatingabatsirane ndedzipi zvinhu ndezvipi zvatingawane zvatingadzidziwo kubva kuUganda ikoko. Saka tinoona rwendo rwakakosha chaizvo.
Asi vamwe vari kuti vamunangagwabe vasina kuenda kuUganda pari zvino nekuti zvinhu munyika hazvina kumira zvakanaka, vana chiremba vane nguva yakareba vachiramwa mabasa, nyaya dzezveupfumi hadzina kumira zvakanaka, nekudaro kungatove kutambisa mari kuenda kuUganda pari zvino.
Izvozvo ndo zvatiri kuti Puresidendi wakaapoida minista wehealth, saka kana iri nyaya yematireki emadokta ndo basa raminista of health. Pana minista zvakare gurukota rezvevashandi iroro minister of labour varipo zvakare kuti vaongorore nyaya dzemachiremba aya vaone kuti panyaya dzavari kutaura kugununa kwavari kuita minyaya mari dzavanotambira zvingagadziriswe sei. Saka izvozvo hazvingamisi ofisi yemutungamiri wenyika kuti iite zvainofanira kunge ichiita.